Эсенсизби, бүгүн 16 апрель жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруубуздун темалары. Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө тыюу салганына 1 жылдан ашты. Былтыр март айында киргизилген мындай чектөө улам узартылып отуруп, эми 1 июлга чейин деп белгиленди.
Мыйзам бирөөлөргө иштейт, бирөөлөргө иштейт. Эгерде бийликке керектүү митинг болобу, иш чара болобу, ал бул жерде эмнегедир эч кимге тоскоолук жаратпайт.
Украин президенти Владимир Зеленский Пасха майрамына карата жолдогон кайрылуусунда Киев орус күчтөрү ээлеп турган аймактарды бошотоорун белгиледи.
Биздин өлкөнүн баардык аймагында таң атып күн чыгат. Биздин көк жана сары түстөгү желегибиз Кудай берген жерибизде. Карасанатайлар басып алган баардык аймактарда желбирейт.
2026 жылга чейин Баткендин айгүлгүлү өскөн айгүл таш жаратылыш паркына кирүүгө тыюу салынды.
Кандай болсо да айгүл гүлүнүн саны көбөйөт. Эми жаңы обустройство, благоустройство менен колдон келген аракет кылабыз, финансыбыз жетишсе кылабыз, но айгүл гүлү өзү көбөйөт.
Ошондой эле алдагы берүүдө чатырынан жамгыр өтө баштаган Карасуудагы жаңы мектеп тууралуу баянды дагы сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандан жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаи уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына сокку урду. Николаевдеги аткылоодон 2005-жылы туулган 2 бала набыт болгонун облустун башчысы Виталий Ким билдирди. Анын айтымында аткылоодон Снегиревка шаарындагы турак үйлөр, оорукана жана маданият үйү зыян тарткан. Ким соккулар S-300 зениттик ракеталык системасынан урулганын айтты. Запорожьедеги Камышаваха айылындагы аткылоодо чиркөө жабыр тарткан. Сокку урулган учурда имараттын ичинде эч ким болгон эмес. Запорожье шаарында жашыл аймактар аткыланган. Жергиликтүү администрациянын башчысы Юрий Малашко жардырылган аймактагы зыяндын көлөмү такталып жатканын айтты. Өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын башчысынын милдетин аткаруучу Денис Пушилин Донецк Украин тараптан аткыланганын дагы билдирди. Анын айтымына караганда 6 адам жараат алып, 1 аял каза болгон. Украин тарап бул билдирүүгө жооп бере элек. Польшанын өкмөтү Украинадан дан жана бир катар азык түлүктүн түрлөрүн импорттоону убактылуу токтотту. Бул тууралуу аталган өлкөнүн министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Польшанын өнүктүрүү жана технология министри Вальдемар Буда кол койгон токтомго ылайык чектөө 2023-жылдын 30-июнуна чейин киргизилди. Импорттоого тыюу салынган товарлардын тизмесине бир катар дан азыктары, кумшекер, мөмө жана жер жемиштери, вино, уй эти, тоок, сүт азыктары жана жумуртка, бал кирген. Оңчул укук жана адилеттүүлүк партиясынын лидери Ярослав Качинский Польша Украинанын өзгөргүс доосу өнөктөшү бойдун каларын жана аны толук кандуу колдонуу улантарын, бирок ар бир өлкөнүн жетекчилигинин негизги милдети жарандарынын кызыкчылыгын коргоо экендигин билдирди. Качинский кабыл алынган чечим тууралуу Украин бийлиги кабардар болгонун кошумчалады. Буга чейин Польша менен Украинанын айыл чарба министрлери Роберт Телус жана Николай Сольский жолугуп, Украинадан Польшага киргизилип жаткан дан экспортун көзөмөлдөө боюнча сүйлөшкөн. Украина Польшага экспорттогон дандын көлөмүн азайтууга же болбосо толугу менен токтотууга дагы даяр экени, айрым азык түлүктөрдү бул өлкө аркылуу алып өтүүгө мүмкүн бойдон кала берери кабарланган. Украинанын агрардык саясат министрлиги Польша өкмөтүнүн чечимин өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Кайрылууда кабыл алынган чектөөлөр азык түлүктү өлкө аркылуу алып өтүүгө дагы тиешелүү экени, бул чечим буга чейин эки өлкөнүн кабыл алган келишимдерине каршы келери айтылат. Биз польшалык фермерлерге кыйын кырдаал түзүлүп жатканын түшүнөбүз, бирок учурда эң оор кырдаал Украинанын дыйкандарында экенин белгилейбиз. Дал ушул Украинанын аймагында согуш жүрүп жатат. Дал ушул украин дыйкандары Орусиянын Украинага каршы согушундагы оор чыгымдарга чыдап жатышат жана дал ушул украин дыйкандары өзүнүн талаасында орусиялыктардын миналарына жарылып набыт болуп жатышат. Ошого карабай украиналык азык түлүк өндүрүүчүлөр польшалык кесиптештердин муктаждыгын түшүнүү менен кабыл алабыз жана өз ара түшүнүшүнүн болушунан үмүттөнөбүз. Конструктивдүү диалог менен макулдашылган чечимге келүүнү күтөбүз, деп айтылат министрликтин маалыматында. Былтыр май айында Евробиримдик Украинадан кирген азык түлүктөрдүн алынуучу алымдарды жана коюлган чектөөнү 1 жылга алган. Башында Украинадан дан экспортунун негизги көлөмү Польша аркылуу өткөн соң ага чектеш өлкөлөр өлкөлөргө, андан тышкары Азия жана Африка өлкөлөрүнө жөнөтүлөрү божомолдонгон, бирок иш жүзүндө Украин азык түлүгүнүн көп бөлүгү Польшада, Венгрияда жана Румынияда калып келатат. Украин азык түлүгүнүн агылып келиши менен өлкөдө жергиликтүү өндүрүш үчүн атаандаштыкка туруштук берүү кыйын болуп калды. Мындан улам Украина менен чектеш өлкөлөрдө, анын ичинде Польшада дыйкандардын нааразылыгы пайда болду. 14-апрелде Токтогул районундагы Кубат Чокоев атындагы орто мектебинин 5 мугалими бир айдоочу жол кырсыгына кабылган каргашадан 44 жаштагы мугалим каза болду. Бул тууралуу Азаттык райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Сулпукарова билдирди. Билим берүү министрлиги учурда 2 адамдын абалы оор экенин, 3 палатага которулганын кабарлады. Окуя кечки саат 5:00 өткөндө Токтогул районунун ички жолунда бодо малдын жолго күтүүсүз чыга калышынан болгон. Автоунаадагылар бел алды айыл өкмөтүнүн Алымбеков орто мектебинде өткөн жылдын мугалими сынагына катышып келе жаткан каза болгон мугалим буга чейин Кубат Чокоев атындагы орто мектебинин окуу иштери боюнча директордун орун басары болгон, физика, математикадан сабак берген. Мамлекеттик өнүгүү банкынын мурдагы жетекчиси Евгения Судец өзү тууралуу айтылган маалыматтар жана коомчулуктагы талкуу тууралуу пикирин Вечерний Бишкек басылмасына берген маегинде билдирди. Ал соңку жарым жыл ичинде өзү жана кызматкерлери маяна албаганын, банк үчүн бөлүнгөн каражаттын баары улуттук банктын эсебинде турганын айткан. Ошондой эле мамлекеттик банктын жана анын концепциясы үчүн иштегендердин баары аз акчага иштебеген инвестициялык банкирлер. Бирок бул маянанын эч качан төлөнгөн жок. Финансы министрлиги 2 миллиард которгон жана ал ошол бойдон турат деген Судец. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 11-апрелде парламенттин эки комитети баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жатканда Судец өзүнө 1 миллион сом маяна коюп алганын айтып чыгып, бул маселени териштирүүнү сунуштаган. Судец Бакиевтер менен дагы эч кандай байланышы жок экенин жана аларды тааныбай турганын дагы айткан. Дастан заводунун мурдагы жетекчиси энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемаларды ататылган Алексей Ширшовду тааный турганын, бирок эч кандай катышы жок экенин дагы белгилеген. Берген маегинде ал бир учурда Мегакомдун 51% акциясына ээлик кылган Events Telecom компаниясынын биреси Владимир Андросик анын жолдошу экенин дагы ырастап, аны Кыргызстанга салган чоң суммадагы капиталы рейдерлерге кийин мамлекетке өткөн жабырлануучу тарап катары дагы көрсөткөн. Судецтин аты мамлекеттик Альфа Телеком ишканасына 14 миллиард сомго бааланып сатка коюлганына байланыштуу чыккан журналисттик иликтөөдө аталган. Политклиника медиасы Меганы Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатат деген аталыш менен 29-мартта иликтөө жарыялаган болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаев уулу тааныштырды. Бардык кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Телефонуңузду орнотуп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эскертет, 16-17 апрель күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо ашууларда кар көчкүтүш ыктымалдыгы жогору болот. Ал эми 17-апрелде эртең көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, толорго кар түшөт, бийик толордогу автожолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус, Баткенур, Жалалабадта түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13 градус, Бишкекте күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы эртең борбордо түнкүсүн 3-5, күндүз 8-10 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө митинг өткөрүүгө тыюу салынганына 1 жылдан ашты. 2022-жылы март айында киргизилген мындай чектөө улам улам узартылып отуруп, акыркы жолу 1-июлга чейин деп белгиленди. Жарандык коом, укук коргоочулар жана тынч чогулуштарга тыюу салууну адамдардын конституциялык укугун бузуу деп баалап, сынга алып келишет. Эл аралык Human Rights Watch уюму да өткөн жылдагы отчетунда ушул маселеге токтолгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкек шаардык соту 14-апрелде адвокат Бактыбек Жумашевдин 1-май райондук сотунун Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө 1-июлга чейин митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган чечимине каршы доо арызын четке акты. Юрист соттук коллегия арыз мөөнөтүнөн кеч берилгенин жүйө кылганын айтып, эми жогорку сотко кайрыларын билдирди. Ал 1-май райондук сотунун тынч чогулуштарга тыюу салуу боюнча 31-мартта чыккан чечимин 3-апрелде окуп, 6-апрелде Бишкек шаардык сотуна арыз берген.
Бул негизи мыйзамсыз да негизсиз. Биринчиден конституциясынын талаптарына карама каршы келет жана тынчтык жыйындар мыйзамына Кыргыз Республикасынын ага да толугу менен карама каршы келет да.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө салынган тыюуну узартуу сунушун 1-май районунун администрациясы берип, аны 31-мартта 1-май районунун соту колдогон. Шаардык райондук бийлик өкүлдөрү эмне себептен мындай сунуш менен чыкканы тууралуу мурда кийин комментарий бере элек. Соттун чечими тууралуу билдирүүсүндө кайсы жерлерде митинг пикет өткөрүүгө болбой турганы гана жазылып, андан бөлөк маалымат көрсөтүлгөн эмес. Ага ылайык 1-июлга чейин Бишкектин Ала Той антында, Эркиндик бульварында, Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки аралыкта Жогорку Кеңештин имаратынын жана президенттин администрациясынын алдында, аларга жакын Панфилов паркында митинг өткөрүүгө болбойт. Андан тышкары Таттыөбү Турсунбаев атындагы Гүлбакта, Жогорку соттун жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанында да нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салынган. Бишкектин айрым жерлеринде митинг пикет өткөрүүгө убактылуу тыюу салган чечим 2022 жылдын март айында кабыл алынган. Анын мөөнөтү улам-улам узартылып келе жатат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде тынч жыйындарга чогулууга киргизилген чектөө тууралуу мындай деген.
Биз бир убакта мындай бул өлкөгө айланганбызда элдин үнү сөзсүз түрдө бийликке жетүү үчүн сөзсүз түрдө мындай бир митинг, чогулуш, мындай аянтка чыгып, публичный бир эмеге аянтка чыгыш керек болуп калганда, бийлик ошол болгон тилди гана митингдин тилин гана түшүнүп калганда ошону гана сигнал кабыл алып калган. Азыр болсо бийлик мындай аныга чектөө коюп, азыр бийлик өзүнүн бир баары жакшы иштеп атабыз, сонун өзгөрүүлөр болуп атат, өнүгүп атабыз деген нерсеге өтүп алды да.
Конституциянын 39-чу беренесинде ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу деп жазылган. Ал эми тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда митинг пикеттерди, нааразылык акцияларды өткөрүүнүн тартиби ийне жээбине чейин көрсөтүлгөн. Мыйзамда согушту пропаганда кылганда, этностук, расалык же диний жек көрүүгө чакырганда, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын бузууга үндөгөндө гана тынч чогулушка тыюу салынары белгиленген. Бир жылдан ашык убакыттан бери сот чечимине ылайык Ала Той антында мамлекеттик жана муниципалдык иш-чараларды гана өткөрүүгө уруксат берилип калды. Митингче пикетке чыгууну каалагандар Максим Горький атындагы бакчада гана чогулса болот. Ишкер мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт.
Мыйзам бирөөлөргө иштейт, бирөөлөргө иштейт. Аны деле көрүп атабыз. Эгерде бийликке керектүү митинг болобу, бир иш-чара болобу, ал жерде эмнегедир эч кимге тоскоолдук жаратпайт.
Элдик курултайдын төрагасынын орун басары, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Бишкектин борбордук бөлүгүндө акцияларды өткөрүүгө тыюу салынышын бийликтин тынчтыкты сактоо аракети менен байланыштырды.
Россиянын посольствосуна чыгышып, Россия менен мамилени бузат, анан Украинанын тиги согуш чыгып кетти деп, ал жакта дагы Украина менен Россиянын мамилеси тигинтип атса, биз Кыргызстанда пикет митинг болуп кетсе деген, бул баягы эл аралык деңгээлдеги саясатка дагы, геосаясатка дагы ойноп кетиши мүмкүн да.
Бишкекте өткөн митинг пикеттердин көбүндө негизинен саясий талаптар айтылат. Акциялардын басымдуу бөлүгүндө бийликти коррупцияга каршы күрөшүүгө, сөз эркиндигин, адам укугун сыйлоого чакырган урандар жаңырат. Акыркы убактарда салык саясатына каршы болгон жүздөгөн ишкерлер Максим Горький атындагы бакчада бир нече жолу акция өткөрүштү. Украинада согуш башталгандан бери Орусиянын бийлигине нааразы болгон айрым адамдар Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына нааразылык акцияга чыккан окуялар болгон. Азыр бул жерде да 1-июлга чейин ар кандай акцияларды өткөрүүгө болбойт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Православдардын Пасха майрамына карата Украина менен Орусия ондогон туткундарды алмашты. Майрамга карабастан Украинанын чыгышында кармашууланууда. Украин президенти Владимир Зеленский Пасхага карата жолдогон кайрылуусунда Киев орус күчтөрү убактылуу ээлеп алган аймактарды бошотоорун дагы бир жолу белгиледи. Ал арада Орусиянын Вагнер жалданма күчтөрүн көзөмөлдөгөн Евгений Пригожин Кремльди Украинадагы согуш максатына жетти деп жарыялоого чакырганы белгилүү болду. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Великий народе, великой Украины.
Украина православ христиандарынын Пасха майрамын 2-нче жыл катары менен согуш абалында белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский жекшембиде Украинадагы православ христиандарын Пасха майрамы менен куттуктаган видео кайрылуусунда Орусия Украин жергесине басып киргенине 417 күн болгонун белгилеп, украиндарды жеңишке ишенүүгө чакырды. Ал Украин эли узак жолду басып өткөнүн, балким алдыда дагы оор күндөр күтүп турушу мүмкүндүгүн айтып, Киев Орусия ээлеп алган аймактарды бошото турганын баса белгиледи.
Мы подолаем ее и разом зустренем свой.
Биз кыйынчылыктарды жеңип чыгабыз. Баарыбыз бирге таңды көрөбүз. Биздин өлкөнүн бардык аймагында таң атып күн чыгат. Биздин көк жана сары түстөгү желегибиз Кудай берген жерибизде. Карасанатайлар басып алган бардык аймактарда желбирейт. Биздин желек Азов деңизинин жана Северский Донецк дарыясынын жээгинде Ай-Петри чокусунда илинет. Түштүктө, чыгышта жана Крымда күн чайыттай ачылат.
Солнце засияет в Крыму.
Деди Зеленский.
Христос воскресе!
Орус президенти Владимир Путин да Пасхага карата Москвадагы башкы храмдагы диний жөрөлгөлөргө катышты. Путиндин Орусиядагы православ христиандарына жолдогон кайрылуусунда Украинадагы согуш тууралуу сөз болгон жок. Пасхага карата Украина менен Орусия ондогон туткундарды алмашканы белгилүү болду. Украина президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак 16 апрелде телеграмга жазгандай, туткун алмашуунун натыйжасында Орусия 130 украиналыкты мекенине кайтарды. Ермак Украина канча орусиялык туткунду бошотконун тактаган жок. Бир нече күн мурда Киев 106 орусиялыкты 100 украин жаранына алмашкан болчу. Эки өлкө үчүн маанилүү майрамга карабастан Украинанын чыгышында куралдуу кармаш, түштүк чыгышында жана түштүгүндө адам өмүрүн алган чабуулдар токтогон жок. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына соккурду. Николаевтеги аткылоодон 2005 жылы туулган эки бала набыт болгонун облустун башчысы Виталий Ким билдирди. Запорожьенин аскердик жетекчилиги маалымдагандай, жекшембиге караган түнү Камышеваха конушунда ири чабуулдан жергиликтүү чиркөөгө зыян келди. Украина армиясы соңку бир сутканын ичинде Донецк облусундагы Бахмут шаарынын айланасында орус күчтөрүнүн 60 ашуун чабуулу катталганын билдирди. Орус күчтөрү анын ичинде Путиндин ашпозчусу атыккан Евгений Пригожин көзөмөлдөгөн Вагнер тобунун жалдама күчтөрү бул шаарды басып алууга бир нече айдан бери жан урап келет. Орусиянын коргоо министригинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Вагнерчилер шаардын четиндеги эки аймакты ээлегенин 15 апрелде айтты.
Донецк багытында Бахмут шаары үчүн айгышкан кармаш уланууда. Жигердүү аскердик аракеттердин натыйжасында Вагнердин чабуул коюучу бөлүктөрү алдыга жылып шаардын түндүк жана түштүк тарабында эки аймакты ээледи.
Согуш тилкесиндеги абал тууралуу мындай маалыматтарды көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Украинанын армиясы Бахмуттагы күчтөр менен туруктуу байланышта экенин, аларды керектүү каражаттар менен жабдып жатканын билдирүүдө. Расмий Киев жакында Украина аймактарын бошотуу үчүн контур чабуулдарын баштай турганын ишарат кылып келет. 14 апрелде Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоону кеңешинин катчысы Алексей Данилов Украин күчтөрү Крымды да орус аскерлеринен бошотууну көздөй турганын билдирген. Эл аралык кылмыш сотунун кармоо ордерине туш болгон Владимир Путин орус армиясына Украинадагы Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарын толук көзөмөлгө алуу буйругун берген. Москва бул аймактарды аннексиялаганын жарыялаганы менен иш жүзүндө облустардын көбүн толук көзөмөлдөбөйт. Эл аралык коомчулук Кремлден Украина аймактарынын аннексиясы тууралуу чечимин да тааныбайт. Вагнер тобунун башчысы Евгений Пригожин 14 апрелдеги билдирүүсүндө Украинадагы согушту токтотуп, анын максаты ишке ашты деп жарыяласа болорун белгиледи. Мындай билдирүү анын журналисттердин суроолоруна жоопторду жарыяланып турган Телеграмдагы каналына чыкты. Анда Пригожин узакка созулган согуш Орусиянын ыдырашына алып келерин эскерткен. Ал орус элитасын тереңдиктеги мамлекет деп атап, кече эле Орусиянын аскердик операциясын колдогон жетекчилер эми андан күмөн санап же ага каршы чыгып жатканын айткан. Ал Украинанын күтүлүп жаткан контур чабуулу согуш тилкесин жырып өтүшү мүмкүндүгүн, бул орус армиясындагы маанайга терс таасирин тийгизерин кошумчалаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми жаңылыктар тууралуу кыскача маалыматты тааныштырып кетейин. 14 апрелде Токтогул районундагы Кубат Чокоев атындагы орто мектебинин 5 мугалими айдоочу жол кырсыгына кабылган Каргашадан 44 жаштагы мугалим каза болду. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына соккурду. Николаевтеги аткылоодон 2005 жылы туулган эки бала набыт болгонун облустун башчысы билдирди. Польшанын өкмөт Украинадан дан жана бир катар азык түлүктүн түрлөрүн импорттоону убактылуу токтотту. Кыргызстандык православтар бүгүн 16 апрелде Пасха майрамын белгилешүүдө. 16 апрелге караган түнү Бишкек шаарындагы Жумаек көчөсүндө көп кабаттуу үйдөн өрт чыккан. Өрт турак үйдүн электр жабдыктарынан чыгып, подъезддин ичин түтүн каптаган үйдө жашаган 100 адам эвакуацияланган. Быйыл кадыр түн 18 апрелге караган түнү болот. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Биздин бардык жаңылыктарды биздин тиркемеден таба аласыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөгө туш болбойт. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылып алсаңыз, сизге улам билдирүү келип турат телефонуңузга. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. 2026 жылдын 1 апрелине чейин Баткендин Айгүл таш жаратылыш паркына кирүүгө тыюу салынды. 3 жыл аралыгында сырткы жана ички туристтер коруктагы гүлдүн жаңы чыккандарын аралабай, адам буту баспай турса көбөйүп, корук өзүнө келет дешет экологтор. Мындай чектөө сейрек кездешкен гүлдү сактап калуу жана көбөйтүү максатында киргизилди. Айгүл ачкан бир сезондо 100 000 ашык адам бул тоого келип кетет. Баткенден Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Баткен токой чарбасы туристтер үчүн айгүл гүлү үзүлбөгөндөй, бут менен тепселенбегендей шарт түзүүгө белсенип жатат.
Айгүлдү жаппасак биз мажбур болуп калдык айгүлүбүздү жоготуп алган.
Баткен токой чарба жетекчилигинин демилгеси менен айгүл таш жаратылыш паркын 3 жылдык мөөнөткө жаап жатат. Жыл сайын апрель айынын башынан тартып ички жана сырттан келген жүздөгөн туристтер эми айгүл ботаникалык паркына кирбей сейрек гүлдү көргөнү келгендер үзүп же тебелеп салбагандай болуп көбөйүүсүнө шарт түзүлөт деп максат кылууда. Токой чарба кызматынын Гүл өскөн жаратылыш паркынын аймагына алгач 5-6 жылга мораторий киргизүү демилгесине каршылык болуп, араң 3 жылдык мөөнөткө чечим кабыл алынганын айтат. Райондук токой чарба кызматынын жетекчиси Бактияр Козубаев.
Айгүлдү 10 жылга эле жабам деген негизи. 5-6 жылга жабабыз дедик, энди 3 жылга деп сүйлөшкөнүбүз. Бул айгүлгө келгенде бир ай болсо да сезондо элдер бул жерге келип, баягы кафелерин ачып, шашлык, пирожки, кофелерин сатып кичине жумуш кылганын билесиздер. Баткенде негизи 80% келип иштеген чиновниктер Кыргызстандын калган региондон ошо урук туугандарын алып келебиз деген прямой агрессия болбосо да ушундай сөздөр чыкты, эме болду, претензиялар болду. Негизинен жергиликтүү калк, жаратылышты түшүнгөн адамдар бул мероприятияга эки колдоп колдоп ыза болду. Кандай болсо да айгүл гүлүнүн саны көбөйөт, эми жана обустройство, благоустройство менен колдон келген аракет кылабыз, финансыбыз жетишсе кылабыз. Но айгүл гүлү өзү көбөйөт, бул турган нерсеси.
Айгүл тоосу жайгашкан Кара Булак айылынын тургундары токой чарбасынын мындай чечимин кубаттап чыгышты. Жергиликтүү кыз келиндер уюшуп жаратылыш парктын айланасына ишембилик уюштуруп тазалап көрктөндүрүү чараларын да өткөрүштү. Гүлдү көргөнү келген айрым жарандар аяр мамиле жасабай үзүп тебелеп кургатып кеткенин көрүп зээнибиз кейийт дешет жергиликтүүлөр. Мындан ары туристтер үчүн атайын шарттарды түзүп андан соң гана уруксат берилиши керек дейт Кара Булактык Гүлнара Кошбаева.
Өзү кызыл китепте турган гүл. Барган сайын элдер канча эчтеген дагы урдап кетет экен, жулуп кетет экен. Гүлдү кара, уже жоголуп кетип атат. Парник кылсаң, парниктин дагы урдап кетет. Ошон үчүн 3 жыл эмес, даже керек болсо көбөйүш керек ошону. 5 жыл, 10 жылга чейин созуп, бул жерди жакшына кичине туризмди өнүктүрө турган, Баткенге кичине салым кошо турган жер болуш керек. Силерге келгенде элдер утура турган жерлер болуш керек, тамактана турган жерлер болуш керек. Анан иштешки бир жакшы жактарын оңдош керек.
Баткен токой чарбасы айгүл таш жаратылыш паркын көрктөндүрүп, бак дарактарды, көчөттөрдү тигип, айгүл гүлүн да атайын жайларда көбөйтүп жатышат. 2009 жылы айгүл гүлү өскөн 253 гектар аянты менен атайын корук калынып, айланасы тосмолонгон. Андан бери атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу тутумдары курулуп, көчөттөр тигилген. Ал долбоор ийгиликсиз болуп, тигилген дарактар куурап калган. Токой чарба кызматы кайрадан көрктөндүрүүнү көздөп жатат. Ал үчүн биздин демилгелерди колдоп эле турушса, аракетибизди ишке ашырабыз дейт токой чарба башкармалыгынын жетекчиси Бактияр Козубаев.
Ушул аймакка биз азыр 5 гектарга жакын жерге мисте отургуздук, ошондо эле бир 3 гектар жерге айгүлдүн уругун чачтык. Уругу өтө жакшы акыбалда чыкты. 2-3 жерде ушундай бия түрдүлүгү ушундай жерде питомник кылдык. Ошентип айгүлдүн санына 3 жылдын ичинде көбөйткөнү аракет кылтабыз. Андан тышкары Академия наук азыр биз алар кат менен суранды эле айгүлдүн луковицаларын жөнөтүп атабыз. Себеби айгүл кандай ооруга жолугат, кандай шарттарда көбөйөт, кандай шартта өсөт, ошолорду аныктап беребиз деп атат. Ошондой эле билесиздер, бул жерге алыскы, жакынкы өлкөлөрдөн туристтер келип турду. Билесиздер, Тажикстандан, Өзбекстандан, былтыр Англиядан келди, Голландиядан келди. Кызыккан эл көп. Ошого айгүл менен прямой контакт кылбай, ушул ограждениега азыр проекттер даярдап атабыз. Бир жерге бир панорама кылып көрүп, элдер көрүп кете турган кылып атабыз. Ошонун баарына убакыт керек, акча керек. Ушул 3 жылдын ичинде территориянын өзүндө азиренени кылабыз деп атабыз. Бир суу маселеси оор болуп атат, ошо суу маселесин администрация менен чогу чечип. Ошол бүгүнкү күнгө айгүлдү жаппасак биз мажбур болуп калдык айгүлүбүздү жоготуп алган.
Айгүл гүлү эндемикалык топко кирип, мындан 45 жыл мурда СССРдин кызыл китебине киргизилип, андан соң 2004 жылы Кыргызстандын коргоого алынган жан жаныбарлар жана жаратылыштын тизмесине кирген. Бою 0.5 метрден 1.5 метрге чейин өсүп, уругунан чыккандан кийин 7 жылда гүл ачат. Илимий аталышы Эдуардтын чаар гүлү деп аталат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оштон келген баян менен эфирди улантайын. Кара Суу районунда өткөн жылы эле курулган жаңы мектептин чатырынан жамгыр өтүп жатат. Жаңы салынган имаратты айыл өкмөт өздөрүнө өткөрүп алган эмес. Курулуштун сапаты текшерилип электигине карабай 270 ашуун окуучулар билим алышууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кептулайт.
Мына ушу көрүнүптүлөр турна суу аккандар дубалдардан.
Кара Суу районунун Эшме айылынын тургуну Урмат Мамытов чатырынан тамчы тамган мектептин ичин көрсөтүп жатат.
Бул куруп бергени го жакшы, анан өзүбүздүн эле кыргыздар эле материалдарын жеп эле ушундай кылып некачество кылып куруп коюшту да. Мен күбө болуп атам, ар жамгыр жааган сайын мына ар бир жерлерден суу агат. Мына бурчтардан, мына ортодон суу агат. Анан класстардан суу агып азыр тамчылап окуганга дагы мүмкүнчүлүк болбой атат. Суу тынбай эле тамчылап атат да мына бурчтардан, мына бардык суу азыр.
Жаңы салынган имараттын кызыл тасмасын кескен ачылышына өткөн жылдын октябрь айында облустун башчысы, райондун жетекчилери келишкенди Жылдызбек Ашырбаев.
Ачылса бир күн калганда жамгыр жааган раса экен. Өтүп кеткен полный мынанчы ушунча суу болгон, полный толгон, мына жака качып кеткен суу. Ачылышы күнү губернатор өзү келип катышкан. Губернатор өзү эле билет эмеси бар, кабар бар да буда. Арабтардын жанында айтканбыз биз. Ошо суу өтүп кетти. Ким карайт дегенде арабтар бир жыл гарантиябыз менен карайбыз, бир жылдан кийин кылып беребиз деген да буну.
Номер 109 Муратов мектебинин мугалими Дилбар Шаева жакында жааган жамгырдагы көрүнүштү мындай айтып берди.
Кечегиде мен бизде жамгыр жаады. 2 саат сабакка кирип кандай сабак өттүм. Ушул класста 11 класстар окуйт, 11 класстар сабак өтүп аткан маалыбызда жамгыр шашпай эле башталды. Ошол жаагандан башталып, башта түнүндө жааган болчу да, ошондо сыркыганбы, мынал жерден кадимкидей тамчы таап турду да, тып 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 эт.
Дээрлик 500 окуучуга ылайыкташкан мектепти Асафа кайрымдуулук фонду салып берген. Ал эми курулуштун өзүн Альянс Гранд Строй ишканасы жүргүзгөн экен. Бирок бүгүнкү күндө анда окуучулар окуп жатышканы менен мектептин имараты эксплуатациядан өтө элек. Бул көрүнүштү мыйзамга карама каршы келерин айыл өкмөт башчысы Бердибек Абдрахманов да моюндайт.
Мыйзам боюнча ал туура эмес болот, туура эле. Мыйзам боюнча эксплуатацияга прием передачага кол коюлуп, мектептин директору, айыл өкмөт, ошо курган комиссиянын составы кол коюлгандан кийин эксплуатацияга берилиш керек эле.
Мектепти салып берген Асафа кайрымдуулук фондунун башчысы Акмат Каландаров Эшме айылындагы мектеп тууралуу буларды билдирди.
Сактадым да. Действительно жанакы мезерин суу агып кеткен экен жамгырдачы. Ал мурда эле бар болчу экен, анан ошентип жазашкан экен, анан дагы байкай эле деген экен да, жамгырда агып кете турган болсо дагы жазып коебуз депчи. Эгерде биздин алган строительдер ошол жерден ката кетирген болсо, алар өздөрүнүкүн оңдоп түзөйт да.
Президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматынан кетээрден бир күн мурда мектептин сапаты тууралуу суроолорго жооп берип жатып, жоопкерчиликти албай турганын айткан.
Жоо, мен эмнеге билдик алар. Эми мындай да, эми жакшы жаңы мектеп курулган, ошол жаңы окуу жылы башталып калган, менимче анан кийин ошол жерде элдер анан айткан да муну, мектеп бүтүптүр, эми биз колдоно берели дегенде, бул жерде Кара Суу районунун акимине караштуу бул. Эгерде болсо ошол Кара Суу районунун акими көзөмөл жүргүзүш керек. Анан бизге ачылышына чакырган, биз ачылганда барып ачылышына катышып келгенбиз.
Номер 109 Муратов орто мектебинде 370 окуучу билим алат. Сөз болгон мектеп Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтүнө караштуу. Ош облусунда жалпысынан 552 мектеп болсо, анын 36 капиталдык оңдоого муктаж. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ошондой эле биздин WhatsApp номерде жазып алсаңыз болот. 0550 988 755. Сизге сунуш пикир болсо жазсаңыз болот. Сөзсүз аты жөнүңүздү тааныштырып коюңуз. Азыр болсо жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап туралы. Алдыда дагы биздин жаңы уктуруубуз кетет. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинай уулу жазып жатат. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу.